Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Suomessa nautittiin syyskuun alkupuolella vielä monista lämpimistä syyskesän päivistä. Syksyn väriloistoa on ilmaantunut lehtimetsiin, pihlajan marjat loistavat punaisina. Etelä-Suomessa lämpötila kohosi syyskuun lopussa jopa lähelle 20 astetta ja pohjoisessakin 10-15 asteeseen. Syyskuu oli pari astetta normaalia lämpimämpi. Syyskuun viimeisinä päivinä korkeapaine väistyi itään ja samaan aikaan Suomeen on tunkeutunut lännestä matalapaineita. Sateita ja tuulenpuuskia saapui koko maahan. Juuri noihin aikoihin matkustimme vaimoni kanssa Rovaniemelle katsomaan revontulia. Onneksi toisena päivänä ilta oli jo taas selkeä ja saatoimme Kemijoen varressa ihailla Otavan alapuolella pohjoisella taivaalla loimottavia pohjantulia. Ja sitten maailmanpolitiikkaa. Maailma on käymässä yhä arvaamattomammaksi. Donald Trumpilla näyttää olevan täydet mahdollisuudet päästä maailman mahtavimman valtion peräsimeen. Hän on vielä poukkoilevampi kaveri kuin Venäjän yksinvaltias Putin. Pahin painajaisuni on siinä, että Trump ja Putin ryhtyvät kahdestaan hallitsemaan maailmaa. Silloin Suomea ei turvaa mikään. Amerikkalainen rahvas on kaikesta päättäen lopen kyllästynyt perinteisiin poliitikkoihin. Heitä pidetään inhottavana poliittisena eliittinä. On todella outoa, että Yhdysvaltain politiikan vallan kammareiden avaimet ovat jääneet kahden suvun haltuun, republikaanien Bushien ja demokraattien Clintonien. Yhdysvallathan perustettiin aikoinaan tasavallaksi. Sukumonarkioiden piti jäädä vanhaan ja mätään Eurooppaan, ja nyt ne ovat rantautuneet omituisella tavalla Atlantin taakse. Ei ihme, että kadun jenkkimiehet ovat ihmeissään ja käärmeissään. Jopa Trump tuntuu pelastukselta. Apua. Vuoden 1917 mielenkiintoisimpia seurattavia on se, miten Vladimir Putinin Venäjä aikoo juhlia vallankumousvuoden 1917 satavuotismuistoa ja Suomen itsenäistymistä, vai juhliiko mitenkään. Putin on sanonut toistuvasti, että Neuvostoliiton hajoaminen oli aikakautemme murheellisin geopoliittinen tapahtuma. Lännessä ollaan täsmälleen toista mieltä. Tästä vastakohtaisuudesta kumpuaa myös Ukrainan kriisi ja Krimin kaappaus. Entä sitten vuoden 1917 tapahtumat? Helmikuun porvarillisessa vallankumouksessa johtajaksi nousi Aleksander Kerenski. Tsaari Nikolai II sai lähtöpassit, mutta valtakunnan rajat pysyivät ennallaan. Suomi, Baltia ja jopa Puola olivat Kerenskin valtakunnan rajojen sisäpuolella. Eikö tässä olisi Putinille oikea satavuotisjuhlien aihe? Mutta loppusyksystä 1917 Pietariin saapui Suomessa piileskellyt Vladimir Lenin ja nostatti bolshevikkikapinan ja onnistui silloisessa sekasorrossa ottamaan koko suunnattoman valtakunnan hallintaansa. Syntyi Neuvostoliitto. Olisiko siinä Putinille juhlinnan aihetta? Lokakuun vallankumousta, jos mitä juhlittiin koko neuvostokauden ajan. Tuskin Putin voi olla muistelematta, että bolshevikkihallinto myönsi melkein ensi töikseen Suomelle itsenäisyyden. Puola ja Baltian maat lähtivät omille teilleen, jopa Ukraina pyrki itsenäiseksi, mutta saatiin veristen vaiheiden jälkeen pysymään Neuvostoliiton piirissä. Vasta toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto sai tsaarinvallan rajat ennalleen ja jopa joukon Itä-Euroopan maita vasalleiksi. Entä Suomi? Jotkut venäläiset pitävät suomalaisia hieman hyväntahtoisina hölmöinä, joista käytetään nimitystä tsuhna. Mutta historiaan paremmin perehtyneet ihailevat suomalaisten oveluutta. Suomi onnistui suomettuneella asenteellaan säilyttämään 1809 vuodesta vuoteen 1917 Ruotsin vallan ajoilta periytyvän länsimaisen kulttuurin ja oikeuslaitoksen. Suomi onnistui neuvottelemaan nopeasti Leniniltä siis itsenäisyyden. Suomen läheisyys jopa pakotti Neuvostoliiton muuttamaan pääkaupungin Leningradista Moskovaan. Jotkut venäläiset historioitsijat näkevät Leninin jopa suomalaisen agenttina. Lenin piileskeli Kerenskin vallanpäivinä Suomessa, jossa hänellä oli paljon ystäviä ja tukijoita. Asiasta käytiin mielenkiintoinen väittely toukokuussa 2016 Helsingissä historioitsijat ilman rajoja -tapahtumassa. Keskusteluun osallistuivat professorit Henrik Meinander ja Kimmo Rentola Suomesta sekä Sergei Juraljov Venäjältä. On siis jännittävää nähdä, miten Putinin Venäjä aikoo viettää vuoden 1917 helmikuun ja lokakuun vallankumousten ja sen jälkeen Suomen itsenäistymisen 100-vuotismuistoa. Ehkä Tampereen Lenin museo ei olekaan syvimmän suomettuneisuuden kauden ilmaus. Ehkä suomalaisilla onkin täysi syy muistella kiitollisina Leniniä. Ja Ruotsi on suhtautunut erittäin kriittisesti Krimin vallanneeseen Venäjään ja sen poliittiseen johtoon. Pohjoismaiden pääministerikokouksessa Ahvenanmaan Jeettassa Stefan Löfven kuitenkin kiitteli presidentti Sauli Niinistön yhteydenpitoa presidentti Putiniin. Löfvenin mukaan Itämeren maiden on nyt etsittävä mahdollisuuksia vuoropuheluun Venäjän kanssa. Kouriin tuntuvimmin Itämeren alueen turvattomuus on näkynyt lentoliikenteessä, kun venäläiset koneet ovat lentäneet tunnistamattomina. Pääministeri Juha Sipilän mukaan nyt näyttäisi olevan aukeamassa mahdollisuus neuvotteluihin lentoturvallisuuden parantamiseksi. Ja rasismia ja väkivaltaa vastustavaan peli poikki -mielenosoitukseen osallistui lauantaina 24. päivänä syyskuuta yli 15 000 ihmistä. Mielenosoittajat marssivat Helsingin Kansalaistorilta Mannerheimin tietä ja Aleksanterin katua pitkin Senaatin torille. Tilaisuudessa esiintyi muun muassa presidentti Tarja Halonen. Kulkueen saavuttua Senaatin torille poliisi arvioi paikalla olevan ainakin 15 000, ehkä jopa 20 000 ihmistä. Mielenosoitus sujui poliisin mukaan kokonaisuudessaan rauhallisesti. Tapahtuma päättyi sinfoniaorkesterin esittämään Finlandia-hymniin. Puolilta päivin alkoi myös Rajat kiinni -vastamielenosoitus Narinkkatorilla. Poliisi kertoi paikalla olleen vain kymmenkunta ihmistä. Mielenosoitusten taustalla oli se, että rasistin Helsingin rautatieaseman liepeillä mukiloima mies kuoli muutaman päivän jälkeen sairaalassa. Ja Hollannista odotetaan uusia tietoja malesialaiskoneen pudottamisesta Itä-Ukrainassa kesällä 2014. Hollantilaisvetoinen rikostutkijoiden ryhmä on kerännyt aineistoa mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Tutkijat kertoivat väliaikaistietoja tiedotustilaisuudessa. Ja kansanedustaja, edellisen hallituksen ulkoministeri Erkki Tuomioja kummeksuu hollantilaisen De Telegraaf-lehden toimittajan väitettä, jonka mukaan alas ammutun malesialaiskoneen tutkintaan liittyvät BUC-ohjustestit salattiin Suomen ja Venäjän herkkäluontoisten suhteiden vuoksi. Kuulostaa aika oudolta. Saattaa olla, että nyt on vähän syötetty näkemystä, joka ei tähän asiaan kuulu millään tavoin. Kyse on rikokseen liittyvästä teknisestä tutkinnasta, josta poliisi ei ylipäätään muutoinkaan tiedota, kunnes aineisto on olemassa, viety syyttäjälle, tutkimukset selville ja oikeudessa aikanaan tulevat esiin, Tuomioja sanoi puhelinhaastattelussa. Ja presidentti Sauli Niinistö järjesti lehdistötilaisuuden ja arvosteli hollantilaisia rikostutkimusten paljastuksista ennen oikeudenkäyntejä. Australian johto on vaatinut lentokoneen pudottaneille ankaria rangaistuksia. Syyllisinä pidetään venäläisiä, jotka kuitenkin kiistävät jyrkästi osuutensa. Koneessa kuoli useita Australian kansalaisia. Ja sitten sisäpolitiikkaa. Kokoomus vaihtoi johtajaa kesällä 2016, kun Petteri Orpo voitti istuvan puheenjohtajan Alexander Stubbin ja kansanedustaja Elina Lepomäen puheenjohtajakiistassa. Turkulaisen Orpon kampanjan rahoitus kulki Varsinais-Suomen kokoomuksen tilin kautta ja piirin toimitusjohtaja Juhani Rantasaari vastasi rahaliikenteen hoitamisesta, noin kerrotaan lehdissä. Ja kokoomuksen Orpo kertoo, että Olli-Pekka Heinonen on vahva ehdokas opetushallituksen pääjohtajaksi. Ja vasemmistopoliitikot tyrmistyivät Orpon avustajan loikkauksesta lääkefirmaan. Hän voi käyttää tietojaan voiton tavoitteluun. Petteri Orpon avustajana tähän asti toiminut Joonas Turunen sanoo, ettei ole itse ollut kokoomuksen puolelta neuvotteluvastuussa sosiaali- ja terveys- eli sote-uudistukseen liittyen. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta paheksuivat valtiovarainministeri Petteri Orpon ykkösavustajan kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajan Turusen siirtymistä terveysyritys Mehiläisen kehityspäälliköksi. Ja poliisi ampui ihmisen kuoliaaksi Nelostiellä Orimattilassa toisena päivänä lokakuuta. Poliisin mukaan kaahailija oli tehnyt kolarin ja joutunut moottoritien keskialueelle. Paikalle tullut poliisi havaitsi käynnissä olevan vakavan väkivaltarikoksen ja käytti asetta. Tarkempaa tietoa odotellaan poliisilta. Tämä oli jo kolmas poliisin tekemä surma tänä vuonna. Tilanne ei siis ole sentään yhtä vakava kuin Yhdysvalloissa. Ja sitten taloutta. Tutkiva journalisti Tuomo Pietiläinen jatkaa Helsingin Sanomissa urhoollisesti taisteluaan eläkeyhtiöiden suuren rahan palvojia vastaan. Hän kirjoittaa vakuuttavin näytöin, että osa eläkeyhtiöistä on käyttänyt työhyvinvointirahoja vastoin tarkoitusta asiakkaiden kalasteluun. Finanssivalvonnan FIVAn uusi linjaus salata niin sanotut työhyvinvointirahat tekee näiden rahojen julkisen valvonnan mahdottomaksi. Eläkelaitokset ovat jatkuvasti estäneet läpinäkyvän tiedonkulun. Voi vain arvailla, millaisia hyväveliverkostoja siellä taustalla puuhailee valtavien eläkerahavuorien liepeillä. Tuomo Pietiläisen mukaan osa eläkeyhtiöistä suosii vakuutusten hankinnassa ja kiinteistökaupoissa lähipiirin vahinkoja henkiyhtiöitä. Myös urheiluun ja kulttuuriin on valunut eläkkeisiin tarkoitettuja varoja. Ja suuren rahan kaatuminen saattaa tuottaa yleismaailmallisen sekasorron ja taantuman niin kuin vuonna 2007 USA:n kriisi. Ratkaisuna voisi olla se, että pankkien ja rahalaitosten kokoa pitää rajoittaa. Silloin niiden konkursseja ei tarvitsisi kaataa yhteiskunnan riesaksi. Jos pankit olisivat pieniä, niiden johtajatkaan eivät voisi kähmiä ökypalkkioita ja vauhdittaa nykyistä kehitystä, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Tällä hetkellä pelätään, että Saksan valtava Deutsche Bank romahtaa. Pankki on saanut johdannaiskauppalurjusteluistaan suuria korvausvaatimuksia Yhdysvalloista. Muutenkin pankki on tahrannut maineensa. Ja perinnön tai lahjan saajan verotus alenee ensi vuoden alusta. Samalla henkilövakuutuskorvausten veron osuus poistuu. Ja Helsingin Malmin lentokentän ilmailutoiminnan säilyttämistä vaativaan kansalaisaloitteeseen kertyi 50 000 nimeä. Se tarkoittaa sitä, että aloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen vireillepanija on Rovaniemellä asuva Kim Korkkula. Tuomalmin kenttä on tässä meidän nurkillamme. Kentän säilymisen esitaistelijana on kunnostautunut myös diplomi-insinööri lentoharrastaja Timo Hyvönen tästä Tapanilasta. Ja Suomi on kaikesta huolimatta asiantuntijoiden mukaan maailman 10. kilpailukykyisin valtio. Ja Olkiluodon 3. ydinreaktorin rakentaminen on saanut jälleen uuden käänteen. Laitoksen tilaaja Teollisuuden Voima kertoi nostaneensa Ranskassa kanteen laitostoimittaja Arevaa vastaan. Kanteen avulla TVO pyrkii puristamaan kriisiyhtiö Arevasta mahdollisimman tarkan tiedon siitä, minkä verran tällä on käytössään osaamista, työvoimaa ja rahaa Olkiluoto kolmannen urakan loppuun saattamiseksi aikataulussaan. Olkiluodon piti alun pitäen valmistua jo vuonna 2009. Nyt toivotaan, että se saataisiin käyttöön vuonna 2018. Ja vielä Australiaan liittyvää. Etelä-Australian pääministeri Jay Weatherill on käynyt Suomessa tutustumassa ydinjätteiden loppusijoittamiseen, josta meillä on paljon arvokasta kokemusta. Australiaan suunnitellaan tiettävästi ydinjätteiden loppusijoituspaikkaa. Asia on Australiassa hyvinkin kiistanalainen, koska maassa ei juuri käytetä ydinenergiaa, vaikka uraanivarat ovat valtavat. Ja Australian taidehistoriasta on meille esitetty kiinnostava TV-ohjelmasarja, samoin Australian ainutlaatuisesta luonnosta. Negatiivista julkisuutta ovat saaneet Australiaan pyrkineiden venepakolaisten suoranaiset keskitysleirit Papua-Uudessa-Gineassa ja Naurusaarella. Eva Ornerin dokumentissa kerrotaan kaiken huipuksi, että Australian hallitus on vuonna 2015 säätänyt lain, joka rankaisee jopa 2 vuoden vankeudella niitä, jotka kertovat leirien oloista. Kaikki Australian viimeaikaiset pääministerit kieltäytyivät haastattelusta tuossa TV-ohjelmassa. Tuo hieno dokumentti oli omistettu edesmenneelle pääministerille Malcolm Fraserille, jonka aikana Australia otti vastaan 70 000 vietnamilaista pakolaista.